Con mágoa, hai 2 meses, Manuela Hermida tivo que pechar a súa tenda de roupa e material deportivo. Lualé 114 xa volveu a abrir, esta semana na Avenida Naturais de Fene. Manuela Hermida, bos días.
Hola, bos días.
Foi moi duro, Manuela, este peche forzoso.
Pois a verdade, sí. Ninguén, en principio, contaba con que se alargase tanto isto.
E como pasou o confinamento, no medio da incertidume de cando podería abrir?
Intranquila, por non saber a data de reapertura, pero ao mesmo tempo tamén recoñecendo que ata que todo estivase superando, se mellor esperar. E a prioridade era tamén abrir con garantía de seguridade para os meus clientes. 15 días, máis ou menos, tampouco importaban, sabes?
Cando se decretou o estado de alarma o 13 de marzo, tería feito o pedido de mercancía para primavera-verán?
Sí, por suposto, que os pedidos para as tempadas fanse cun ano de antelación, eh?
Entonces,
bueno, neste tipo de roupa.
E unha vez reanudada a actividade, o pasado luns foi cando se reabriu, non?
Sí, sí.
E como respondeu a clientela nestes primeiros días?
Pois a verdade é que moi, moi ben. Teño unha clientela que lle teño que agradecer a súa fidelidade. Destes case 4 anos, a pesar de circunstancias tan difíciles para todos, unha vez máis, esta semana me están demostrando o seu apoio incondicional. Non podo estar máis agradecida, de verdade, de verdade.
Semella que a xente vai escoller moito roupa e calzado deportivo esta tempada despois de cancelar tanto banquetes como outro tipo de eventos, non?
Sí. Bueno, de momento neste estado de desescalada, ata que en algún momento se estabilice todo, se volva a normalidade, penso que será normal que se venda máis este tipo de prendas e calzado. Penso eu, sí.
O Concello de Fene anuncia unha inminente campaña de apoio ao comercio local. Que lle parece? Por donde tería que tirar esta campaña?
Pois non teño conhecimento de isto. Ninguén se puso en contacto comigo, pero bueno, me parecería genial, genial. E me parece que dentro do que poidese nos vería moi ben a todos.
Antes nos decías que os pedidos que se fan cun ano de antelación. Entonces,
sí.
Agora que tes feito? Xa o pedido de outono-inverno?
Sí, sí. Sí, como xa comentei antes, fanse con antelación. Sí, xa o fixo en xaneiro.
E agora xa estarás pensando para encargar o novo pedido de primavera-verán do ano que ven.
Pois ese, en xullo, máis ou menos, sí. Xullo, agosto, sí.
¿Y
a
cómo...
ver como vai indo todo isto?
Terás que agardar a ver a evolución das ventas nestas primeiras semanas para logo formalizar ese pedido, non?
Claro, claro, sí. A ver como vai indo todo isto, sí.
E que cuestión se teñe en conta a hora de facer un pedido? Porque supoño que terán que barallarse varias variables, non? Varias cuestións.
Non entendo a pregunta.
Que se ten en conta a hora de facer un pedido en canto, por exemplo, ao tipo de roupa que se pide, en canto as cantidades que se piden?
Sí, bueno, eso vai se vendo máis ou menos, dependendo de... máis ou menos do que vas vendendo, sabes? Do que a xente che pide, tamén. Máis ou menos, eu calzado igual.
Cal é o horario da tenda neste principio da desescalada?
Eu mesmo, teño o mesmo de sempre, o mesmo de sempre. De 10:30 e de 5 a 8:30, de luns a venres, e despois o sábado de 10 a 2.
Lualé 114 tamén ten participado en algunha ocasión nos outlet que se realizan periódicamente, non?
Sí, sí.
Lle parece boa, pareceche boa iniciativa comercial para o pequeno
sí,
comercio?
Sí, me parece moi boa iniciativa comercial, sí. O que pasa que agora con isto de as aglomeracións, non? Non sei como se podería facer.
Lualé 114, tenda de roupa e material deportivo na Avenida Naturais de Fene. Manuela Hermida, moitas grazas e sorte neste novo camiño que se empeza.
Sí, moitas gracias a vos e sorte para todos, de verdad.